қанаты берілді ауданыма, рухани жаңғыру сол емес пе? Мұсылмандық міндеттің бастамасы, кең жазират алламның бас қаласы. 13-ші ғасырда ақорданың болған екен сауранның бастанасы. Өркениет шыққандай бір белеске, обаларға көз салсам төселеске. Сауран аты берілді ауданыма, рухани жаңғыру сол емес пе? Өркен